В ефірі «Ранкова свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві. В студії Ірина Біла. Вітаю всіх. У сьогоднішній «Ранковій свободі» йтиметься про таке. Уряд наказав зернотрейдерам збільшити експорт.
Якщо він не відкриє експорту зерна, то ми не будемо мати обігових коштів, оскільки залишки в Україні сьогодні все великі.
«Укрзалізниця» скорочує маршрути.
«Укрзалізниця» обіцяє, що зі Львова до Донецька можна буде дістатися за 12 годин.
І про що пише свіжа українська преса?
Кримінальними атаками на опозицію влада знищує можливість цивілізованого протесту і пише сценарій революційного самосуду.
Про це відразу після новин, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Юлія Тимошенко продовжує наполягати на тому, щоб їй забезпечили належне лікування незалежними від Мінохорони здоров'я лікарями. Про це повідомляє РІА Новості з посиланням на захисника колишнього прем'єра Сергія Власенка. Адвокат наголосив, що Тимошенко може прийняти запрошення пройти лікування у будь-якій країні, яка забезпечить виконання рекомендацій німецьких лікарів. Напередодні російський прем'єр Володимир Путін заявив, що Росія готова забезпечити лікування Юлії Тимошенко, якщо це дозволить українська влада. Президент Віктор Янукович доручив прем'єру Миколі Азарову продовжити у 2013-2015 роках практику повернення населенню знецінених вкладів Ощадбанку СРСР. Як повідомив Азаров, після зустрічі з главою держави він отримав доручення за 3 роки, цитую, закрити цю хвилюючу для громадян проблему. За словами прем'єра, найближчим часом уряд розгляне відповідну програму. У Франції колишній кандидат у президенти, центрист Франсуа Байру, заявив про підтримку у другому турі виборів соціаліста Франсуа Оланда. Під час свого виступу Байру також звинуватив чинного президента Франції Ніколя Саркозі, який теж балотується на посаду глави держави, у тому, що той проводить політику близьку до ультраправих. У першому турі виборів Байру набрав близько 9% голосів. Оглядачі вважають, що його позиція може суттєво вплинути на перебіг голосування, що триватиме у Франції цієї неділі. У Сирії спостерігачі ООН відвідали Хомс, один із осередків протестів у цій країні, де протистояння між владою і опозицією триває вже понад рік. У Хомсі спостерігачі вкотре закликали всі сторони конфлікту припинити насильство та розпочати діалог. Тим часом у Білому домі гостро засудили придушення силами президента Сирії Башара Асада студентського протесту. Інцидент стався цими днями в університеті Алеппо. Загинуло 4 людей, 200 студентів арештували.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobile.
Експорт українського зерна має збільшуватися, вважають у Кабінеті міністрів. Натомість аграрії, які підтримують це рішення, розраховуючи на прибутки, нагадують, що раніше уряд забороняв та обмежував продаж збіжжя за кордон. Мати стабільний бізнес в умовах таких коливань майже неможливо, кажуть вони. Крім того, експерти зауважують, що до експорту зерна можуть бути допущені лише обрані серед трейдерів. Більше про це в матеріалі нашого кореспондента Дмитра Баркара.
Україна експортувала майже 18 мільйонів тонн зерна минулорічного урожаю, повідомив міністр аграрної політики та продовольства Микола Присяжнюк. За його словами, уряд зацікавлений у тому, щоб продати за кордон ще мінімум 4 мільйони тонн збіжжя.
Наше завдання – це травень-червень місяць ще збільшувати обсяг експорту або, як мінімум, утримати на рівні 2-2,2 мільйони тонн, щоб можна було, по-перше, звільнити складські приміщення і, звичайно, це надходження коштів для сільгоспвиробників.
Необхідність збільшення обсягів експорту є очевидною, вважає член парламентського комітету з питань аграрної політики депутат від НУНС Анатолій Матвієнко. Водночас постійна зміна стратегії щодо експорту зменшує можливі прибутки, вважає він.
Якщо він не відкриє експорту зерна, то ми не будемо мати обігових коштів, оскільки залишки в Україні сьогодні ще великі. Тому, очевидно, така філософія є правильна. Але як вони будуть це здійснювати? Знов через регульованих трейдерів і контрольованих собі в кишені? Чи це буде запущений ринковий механізм?
Колування урядової політики щодо експорту зерна від повної його заборони до намагань прискорити темпи продажів заважають сільгоспвиробникам планувати свій бізнес, сказав у коментарі для Радіо Свобода президент Українського клубу аграрного бізнесу Бізнесу Алекс Лісіца.
Якщо забезпечення дешевим продуктом харчування населення України, то тоді сходи мають бути такі, як минулого року, коли були заборони експорту. Якщо українське сільське господарство є глобальним гравцем на світовому ринку, то треба все робити, аби сприяти експорту нашої продовольства. На жаль, у нас як такої стратегії розвитку АПК взагалі немає. Тому і є ці коливання. То відео, що це негативно впливає на аграрний бізнес.
Надмірна зарегульованість сектору виробництва продовольства, відсутність загальної стратегії розвитку агропромислового комплексу України та невизначення щодо створення ринку землі є основними причинами, що стримують розвиток сільгоспвиробництва, зауважив Алекс Лісіца. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
На «Укрзалізниці» недовзі почне діяти новий розклад руху, акцент в якому зроблений на денні та швидкісні потяги. У зв'язку з цим був змінений маршрут 36 потягів, понад 20 рейсів були зняті, серед яких переважно рейси у західному напрямку. Натомість залізничники обіцяють можливість дістатися зі Львова до Донецька лише за 12 годин. Експерти ж скептично до цього ставляться, зважаючи на стан української залізниці. Більше про це розповість Катерина Недеснова.
Збільшення кількості швидкісних та денних потягів розробники нового графіку пояснюють прагненням до європеїзації української залізниці. Ще однією інновацією стануть хаби – централізовані пересадочні вузли. Дізнатися, як остаточно виглядатиме розклад, можна буде не раніше 25 травня. До цього часу мають завершити випробування нових денних швидкісних поїздів Hyundai та Skoda. Укрзалізниця обіцяє, що зі Львова до Донецька можна буде дістатися за 12 годин. З них півгодини необхідно буде на пересадку у Києві. Заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладких пояснює, що на зміну старим зношеним потягам прийдуть нові «Hyundai» і «Шкода», які здатні розвивати швидкість до 170 км за годину.
Задача стоїть така, щоб «Hyundai».
Завдання стоїть таке, щоб «Hyundai» був не вище за літак. «Hyundai» буде дорожчий за «Шкоду», тому що за швидкість і сервіс потрібно платити. В «Шкоді» поставлена задача, щоб ми ні в якому випадку не перевищили вартість проїзду на такі самі дистанції, ніж в автобусах і в маршрутках.
Проте квитки подорожчують приблизно удвічі. Поїздка Донецьк-Львів на потязі Hyundai коштуватиме близько 500 гривень, а на потязі Шкода – від 250. Грандіозні плани ризикують розбитися об українську реальність, вважає аналітик інвестиційної групи «Арт Капітал» Олег Іванець.
Для того, щоб це було справді денні потяги ефективні, вони мають пересуватися, як ті Hyundai і Шкоди пересуваються, по 200 км, там 180 км за годину. Але для такої швидкості, на жаль, наші шляхи не застосовані. Їх треба вдосконалювати. Плюс ми знаємо, що у нас немає бар'єрів на залізниці, треба якось обмежувати рух тої ж худоби, машин.
Ще однією інновацією, яку обіцяють в «Укрзалізниці», має стати збільшення кількості приміських та регіональних електричок. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
Який політик міг би гарантувати перемогу об'єднаній опозиції? Хто є найбагатшим урядовцем в Україні? Як у травні зміняться ціни? Відповіді в огляді сьогоднішньої преси, з яким вас ознайомить Дмитро Шурхало.
Кримінальними атаками на опозицію влада знищує можливість цивілізованого протесту і пише сценарій революційного самосуду, стверджує в газеті «По-українськи» народний депутат нашого українець Тарас Тецьків. Він переконаний, що коли б до об'єднаної опозиції долучився Віталій Кличко, то це була б гарантія перемоги. А так існує загроза, що влада зможе стравлювати опозиціонерів між собою, запускаючи різні чутки, даючи більше ефіру одним, а іншим менше. Заголовок статті «Кличко – це велика проблема для об'єднаної опозиції». Зараз в Україні відбувається заключний етап монополізації ринку авіаційних перевезень, бо завжди щось простіше продавати під єдиним брендом. Як стверджує експерт тижневика «Країна», тенденція боргів і поганої комерційної політики Української авіаційної групи, що належить мільярдеру Ігорю Коломойському, вказує на наміри її продати. Єдиним правильним рішенням було б зараз відкрити небо для іноземних компаній. Від цього виграє споживач, держава й авіабудівна галузь, переконаний експерт. Вищі посадові особи країни продовжують оприлюднювати свої доходи за минулий рік. Статкам українських держслужбовців та їхніх родин можуть позаздрити чиновники найбагатших країн, переконує газета «Факти». Найбагатшим українським урядовцем, судячи з декларації, є віце-прем'єр та міністр інфраструктури Борис Колесников. За 2011 рік сукупний дохід впливового виробника солодощів склав понад 166 мільйонів гривень. Про статки інших можновладців газета розповідає у рубриці «Гроші люблять рахунок».
Газета «Голос України» пропонує прогнозні цінники на травень. Зокрема, експерти видання прогнозують незначне подорожчання хліба через потребу підвищувати зарплати та видатки на транспортні послуги. Ще подорожчають алкоголь, м'ясо та туристичні послуги. А ось олія і молокопродукти подешевшають. З оглядом преси був Дмитро Шурхало.
Продовжуємо ранкову свободу. З вами Ірина Біла. І далі ми слухатимемо. Як десятиліття війни позначились на психічному здоров'ї афганців?
Коли в країні щодня розриваються бомби і гинуть люди, психологічні проблеми – це також хвороби, які вимагають лікування.
Кандидати в президенти США дедалі активніші в інтернеті.
Штаб-квартира кампанії президента Обами нині витрачає майже 19 мільйонів доларів на оголошення онлайн.
У Криму святкують Хидерлес.
Хидерлес починається з великого прибирання в хаті. Випікаються національні страви калакай, ковіте, сарбурма.
Про це та інше далі у програмі.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Кілька десятиліть війни, бідність, закритість суспільства накладають важкий відбиток на стан психічного здоров'я мешканців Афганістану. Експерти кажуть, що такі умови перетворюють цю країну на інкубатор для психічних хвороб. Але чи можуть медики надати адекватну допомогу в країні, де за оцінками 60% населення страждає від нервових розладів? Докладніше про це Марія Щур.
В ураженому війною Афганістані медики говорять, що вони навіть не можуть з'ясувати, скільки точно людей можуть потребувати психологічної допомоги. Світова організація охорони здоров'я скептично ставиться до різного роду оцінок, які сягають від 15 до 98% населення. Але експерти ООН погоджуються, що потреба є дійсно великою, а можливість її задовольнити мізерно мала. У країні, що налічує 30 мільйонів мешканців, є лише кілька спеціалізованих установ. Найбільше в Кабулі, де одночасно можуть проходити лікування 60 пацієнтів. Для тих, хто може собі дозволити, існують і приватні клініки. Одна із них у місті Мазар-і-Шаріф – лікарня Алемінеуро надала допомогу майже тисячі пацієнтам минулого року. Хоча самі лікарі говорять там, що це крапля в морі. За словами лікаря цієї клініки Надера Алемі, проблема починається з того, що люди не усвідомлюють, що коли в країні щодня розриваються бомби і гинуть люди, психологічні проблеми – це також хвороби, які вимагають лікування.
Використовуючи дуже просту мову, ми намагаємося пояснити людям, що сталося і як цю проблему потрібно лікувати.
Але лікування психічних проблем вимагає не лише грошей, але й часу. Наприклад, для лікування депресії потрібно кілька місяців. Тож лікарям доводиться підлаштовуватися. Доктор Алемі говорить, що їм доводиться відправляти людей додому лише через кілька днів, а далі вони вже консультують пацієнтів по телефону. Афганська асоціація психіатрів намагається тим часом переконати уряд виділити більше грошей на лікування психічних хвороб. Адже, як говорять лікарі, люди не лише самі страждають мовчки. Це дається в знаки і на їхніх родинах, і на суспільстві в цілому. Марія Щур, Радіо Свобода.
У Сполучених Штатах, де у листопаді відбудуться президентські вибори, політичні партії значну увагу приділяють рекламуванню своїх кандидатів в інтернеті. Кампанія Демократичної партії за переобрання президента Барака Обами на другий термін нині витрачає переважну більшість коштів саме на агітацію онлайн. Намагаються не відставати і республіканці. Наш кореспондент у Нью-Йорку Юрій Дулерань з подробицями.
Про важливе місце інтернету у передвиборній боротьбі свідчить той факт, що штаб-квартира кампанії президента Обами нині витрачає майже 19 мільйонів доларів на оголошення онлайн, тобто в шестеро більше, ніж на телевізійну агітацію. Республіканці теж намагаються не пасти задніх. Вони активно використовують соціальну мережу Facebook для збільшення кількості прихильників Міта Ромні, президентського кандидата. Вони заснували так званий додаток, на відміну від веб-сайту. під назвою «Соціальний центр перемоги». Щоб вийти на цю адресу, треба бути користувачем мережі Facebook. Ендрю Малік, учасник комп'ютерної команди у системі Національного республіканського комітету, каже у телевізійному інтерв'ю. Політика за визначенням річ соціальна, отож ми виробили стратегію шляху до перемоги. Тому в нас були всі підстави працювати у Фейсбуці замість створювати веб-сайти. Платформа Фейсбуку сприяє спілкуванню і обмінові поглядами. Соціальний центр перемоги містить статті, відібрані республіканською партією, там можна дивитися відеопродукцію і скачувати матеріали. Центр закликає відвідувачів залучати потенційних виборців. Одначе, чи не найголовніше для республіканців – це те, що відвідувачі залишають свою інформацію, прізвище, електронні поштові адреси, телефони, діляться своїми вподобаннями тощо. Одначе, республіканці зовсім не відкрили Америки. Вони лише наслідують приклад демократичної партії, яка ще 4 роки тому створила шаблон для залучення і збирання онлайн інформації про виборців. Їхній додаток у мережі Facebook називається «Мій Барак Обама». Обидві кампанії вивчають, куди ви ходите онлайн – до Фейсбуку, до яких новинних вебсайтів, і, відповідно, приміщують там рекламні банери. Юрій Долорайн, Радіо Свобода, Нью-Йорк.
Сьогодні в Криму починають святкувати Хидрелес – народне свято плодючості і достатку. Воно знаменує завершення весняних сільськогосподарських робіт і символізує зустріч весни з літом. Про загальнокримське святкування Хидрелесу розповість кримський кореспондент Радіо Свобода Володимир Притула.
Організатори загальнокримського відзначення Хидрелесу прогнозують на святі у Бахчисарайському районі понад 20 тисяч гостей. Торік, як розповіла заступник голови Республіканського комітету АРК у справах міжнаціональних відносин і депортованих громадян Еміне Авамілева, очікували 5 тисяч, а взяли участь всі 15. 2011 року вперше Хидрелес святкувався у Криму за підтримки уряду автономії. Цього року Рада міністрів АРК ще у березні видала відповідне розпорядження. Як і торік, святкування відбудеться поруч з етнографічним центром Шахерезада на трасі Симферополь-Бахчисарай. За рішенням кримського уряду, між місцем святкування і Симферополем, а також селом Поштове, всю суботу курсуватиме пасажирський транспорт за соціальними цінами. Провідний фахівець Республіканської бібліотеки імені Ісмаїла Гаспринського Ельзара Какура розповіла Радіо Свобода, що Хидрелес – давнє народне свято, назване за іменами мусульманських святих Хидира та Ільяса. Один із них, за повір'ям, іде на захід, інший – на схід. За рік наприкінці весни, коли завершилися посівні роботи, окіт, овець і почалося пробудження природи, вони зустрічаються. Хидрелес символізує плодючість, достаток і благополуччя.
Хидрелес починається з великого прибирання в хаті, випікаються національні страви калакай, кобяте, сарбурма. Після вечірнього намазу один з найбільш шанованих мешканців села розпалює вогнище, через яке першим стрибає сам, а потім решта чоловіків, а також юнаки й хлопці. Після зменшення полум'я стрибають жінки й дівчата. Невід'ємна частина святкування – перекочування заздалегідь спечених хлібців – калакаїв. Якщо калакай впаде горішнім боком уверх, буде хороший врожай. Якщо навпаки, рік буде неврожайним.
Розповіла Ельзара Какура. У програмі загальнокримського святкування – концерти кримсько-татарської музики, ярмарок народно-прикладного мистецтва, змагання з національної боротьби куреш, показові виступи кримсько-татарських кінотників, виставка-продаж страв національної кухні і східних солодощів, показ етнічної моди та інші заходи. Традиційно веселощі закінчаться масовим виконанням танцю «Хоран». Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Все, що ви почули, а також розмову про те, на які цінності сьогодні спирається українське суспільство, читайте та коментуйте на сайті Радіо Свобода. А зараз у програмі новини, які підготувала моя колега Олена Римовська.
Міністерство закордонних справ України вважає деструктивними спроби політизації спортивних подій. Про це заявив речник відомства Олександр Декусаров, коментуючи розвиток подій довкола Євро-2012. Він наголосив, що для того, щоб приймати чемпіонат, Україна та Польща доклали значних зусиль, а заклики до бойкоту чемпіонату на практиці означатимуть підрив іміджу цієї грандіозної спортивної події. До бойкоту Євро-2012 в Україні закликала вболівальників низка країн Європи. Скандал стався і у самій Польщі. Там до бойкоту Євро в Україні закликала найбільша опозиційна партія «Право і справедливість». Юлія Тимошенко продовжує наполягати на тому, щоб їй забезпечили належне лікування незалежними від Мінохорони здоров'я лікарями. Про це повідомляє РІА Новості з посиланням на захисника колишнього прем'єра Сергія Власенка. Адвокат наголосив, що Тимошенко може прийняти запрошення пройти лікування у будь-якій країні, яка забезпечить виконання рекомендацій німецьких лікарів. Натомість у Генпрокуратурі наголосили, що лікування як Тимошенко, так і будь-кого іншого з засуджених за кордоном не передбачено українським законодавством. Напередодні російський прем'єр Володимир Путін заявив, що Росія готова забезпечити лікування Юлії Тимошенко, якщо це дозволить українська влада. Президент Віктор Янукович доручив прем'єру Миколі Азарову продовжити у 2013-2015 роках практику повернення населенню знецінених вкладів Ощадбанку СРСР. Як повідомив Азаров після зустрічі з главою держави, він отримав доручення за 3 роки, цитую, закрити цю хвилюючу для громадян проблему. У Франції колишній кандидат у президенти центрист Франсуа Байру заявив про підтримку у другому турі виборів соціаліста Франсуа Оланда. Під час свого виступу Байру також звинуватив чинного президента Франції Ніколя Саркозі, який теж балотується на посаду глави держави, у тому, що той проводить політику близьку до ультраправих. У Сирії спостерігачі ООН відвідали Хомс, один із осередків протестів у цій країні, де протистояння між владою і опозицією триває вже понад рік. У Хомсі спостерігачі вкотре закликали всі сторони конфлікту припинити насильство та розпочати діалог. Тим часом у Білому домі гостро засудили придушення силами президента Сирії Башара Асада студентського протесту. Інцидент стався цими днями в університеті Алеппо. Загинуло 4 людей, 200 студентів арештували.
Так, інформаційний ранок п'ятниці, 4 травня, побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Ірина Біла. Вдалого вам дня, щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Е.